2 от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 28 май.
Продължаваме на времето на пленарното заседание, за да продължаваме по-късно, имаме кворум. Обявявам днешния дневен ред на Комисията по енергетика. Първи въпрос с отговори на евентуални въпроси, отправени от членове на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката по член 27 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Втора точка, разглеждане и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на закона за подземните богатства, номер 502-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2015 година. Третата точка, разни. Има ли други предложения, колеги? Няма. Предлагаме гласуване на настоящия дневен ред, който е за моля да гласува. Единодушие. Благодаря. Започваме по първа точка. Искам да припомня за гостите и за всички нас, които сме забравили по какъв начин се провежда за контрол. Първо, по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народни представители, мечено на парламентарна група, има правото на общо два въпроса. Аз предавам по един въпрос от група и да завъртим, за да може всяка група да е по-активна. Така, започвам с парламентарната група на ГЕРБ. Господин Ненков дига ръка. Заповядайте, господин Ненков, да отговорите на въпрос.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Моят въпрос ще бъде свързан с уважаеми колеги от министерство. Моят въпрос ще бъде насочен към така наречения газов кръг. Най-вече след като практически малко не е прекратен проект Южен поток, България лансира една нова идея, а именно за създаване на газов кръг, а именно на територията, която там, където трябва да излязат тръбите на Южен поток, именно да стане един разпределителен център за целият регион. Знаем, че има така информация, че този проект е залегнал в 10-годишния план на ЕНТОК, на мрежа на транспортьорите в Европа и предстои да се види начин, по който той ще се финансира. Моят въпрос е на какъв етап тези това развитие, кога се очаква да се даде официален отговор на това по какъв начин и кога ще бъде финансиран този проект и дали ще успее да влезе в така наречения за финансиране на така наречения план Юнкер. Това е много добре. Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте.
Добър ден на всички, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми господин Ненков. По повод вашия въпрос, свързан с изграждането на газов хъб на територията на България, мога да дам следният отговор. Наистина, преди може би 10 дни на официалната страница, на официалния сайт на ЕНСОК, това е организацията на газовите оператори от Европа, излезе списъкът на обектите, които са включени в 10-годишния план на този оператор. За наша голяма радост, в този план на практика са включени и три проекта, които на практика могат да реализират и осъществяват концепцията за газов хъб на територията на страната. Проектите са проекта изграждане на нов газопровод от Варна до Оряхово, реконструкция на северния пръстен на националната газопреносна мрежа и рехабилитация на газопреносната мрежа, която е предназначена за съответно за транзитиране на газ. Така че тези три проекта на практика са включени в този 10-годишен план. Ако тези три проекта успеят да се реализират и всъщност използвайки нашата добра газопреносна инфраструктура, това означава, че нашата идея и предложението, което ние официално сме внесли в Европейската комисия за реализацията на този проект, действително може да се случи. Но за да стане това наше предложение факт и да можем да кандидатстваме за европейско финансиране по този проект, е необходимо тези три наши проекта да бъдат оценени от страна на комисията като проекти от общ интерес. За да стане това оценяване на практика, в момента се извършва, така да се каже, вторият етап от оценката на тези проекти. Този втори етап включва всеки един от проектите, които ние сме предложили. Той ще бъде наложен спрямо модела, който съществува в рамките на общността и съответно как този наш проект ще се отрази съответно на европейския пазар, как ще се отрази на нашите съседи, на Румъния, на Сърбия. И едва тогава този проект може да бъде определен като проект от общ интерес и съответно ние да кандидатстваме за финансиране, каквато е и нашата идея. Но така от разговорите, които сме водили с нашите европейски партньори, имаме от тяхната увереност, че реализацията и финансирането на такъв един проект е така много реалистично. Да.
Благодаря, госпожо министър. Следващата парламентарна група е на БСП. Виждам, че господин Ерменков ще зададе въпрос. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с ситуацията около Националната енергийна компания и така наречените американски централи. Тук всички си спомняме, че преди около 2-3 месеца на видя думата помпозваме, няма да използвам точно нещо, като не е по-нормална дума. В Министерски съвет бяха подписани споразумения, предварителни с американските централи, за това, че ще имаме намаление на цената, която обществото плаща за тези тази електроенергия. И доколкото си спомням, в крайния срок, в който трябваше да бъдат решени нещата, които са свързани с изплащания на дълга, който има не към американските централи, който е размер някъде на малко под милиард лева, изтича на 1 юни. Днеска сме 1 юли, да, днеска сме 28 май, т.е. имаме малко повече от месец за тази дейност. Освен всичко друго, тук в доста публични изяви на политическия кабинет бяха изказани становища и мнения, че ще се тегли заем, с който заем ще бъдат покрити тези задължения на НЕК, като не стана ясно дали държавата ще тегли заем, кой ще да тегли, дали държавата ще дава гаранция. Въпросът, който искам да ви задам е следния. Дали при така създалата се обстановка има опасност да не спазим срока 1 юли и ако все пак успеем да се вместим в този период, дали начинът по който се обсъжда публично вземането на кредит от около допълнително 1 милиард от държавата няма да бъде разглеждан като държавна помощ към Националната енергийна компания, за което да доведе до проваляне на тези споразумения и ние да продължаваме да си плащаме високата цена на електроенергията, защото в крайна сметка усилията за подписване на предварително споразумение са похвални, но те ще останат само една обикновена пиар акция, ако не бъдат завършени на 1 юли по успешния начин, който да защити и интереса на държавата, освен всичко друго. Благодаря. Благодаря,
господин Ерменков. Благодаря, уважаеми господин Ерменков, уважаеми дами и господа народни представители. Наистина, тази тема, свързана с Националната електрическа компания, с нейното финансово състояние, е една от основните и водещи за нас, тъй като, както за всички известно, моделът, който съществува във българската енергетика, на практика така е ситуиран, че Националната електрическа компания е буфера, който обира всички негативи по системата и акумулира всички възможни загуби. На това всъщност се дължи и състоянието, в което е към настоящия момент Националната електрическа компания. Осъзнавайки всички тези проблеми, една от първите задачи, с които ние на практика се заехме и до някъде продължихме това, което бяха започнали колегите от предишното правителство, така за съжаление начинът, по който там бяха ситуирани нещата, тръгваха от едно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което цената беше намалена служебно. В същото време се оказваше, че докато се предоговорят условията на договорите, трябва да се изкупува, не трябва да продължи да изкупува по високите цени. Това от своя страна е довело до акумулиране на допълнителен дефицит, който е близо 250 милиона за един кратък период от време. Така че ние веднага се заехме с това да продължим тази линия и на практика да довършим това, което е започнато, защото ситуацията в НЕК наистина излиза извън контрол. В резултат на това решение за служебно намаление на цената, пък фактически плащане по високите цени. Това, което успяхме да договорим с двете американски централи, след дълги, признавам си, нелеки преговори, за всички е известно, успяхме да договорим намаление на цената за разполагаемост. Това е цената, която НЕК плаща за това тези централи да не работят. Плащаме и по-малко, когато те работят. Нали, това просто някакси е, да кажем, абсурд, който трябва да бъде преодолян по някакъв начин. Ето защо ние концентрирахме нашите усилия на там. Успяхме да подпишем тези споразумения, които споразумения договорихме основните параметри, които трябва да влязат в PPA, в двата дългосрочни договора. Това, което договорихме в споразуменията, предвижда до 30 юни 2015 година всичките тези договорености, които ние сме постигнали, ще бъдат транспонирани в двата дългосрочни договора. И те вече да, тези два дългосрочни договора, съответно да преминат етапите на одобрение. От една страна трябва да бъдат одобрени тези договори от банките кредиторки на AES и съответно от банките кредиторки на Контур Глобал. От страна на НЕК тези нови договори трябва да бъдат одобрени веднъж от енергийния холдинг, качеството му на едноличен собственик на капитала на НЕК, от друга страна от министъра на енергетиката като принципал на български енергиен холдинг. И една много важна друга част от процедурата е свързана с одобрението на тези договори от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, което към настоящия момент сме направили, първо искам да кажа, че по отношение на това ние да изпълним своите ангажименти и да успеем да подпишем договорите, финала на договорите 30 юни, мисля, че няма да има никакъв проблем и там ще се така поберем в този срок. С AES ние сме финализирали договора, той в момента е на одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. С нашите партньори от Контур Глобал имаме още детайли, които трябва да уточним с тях и след това предстои да се извърви същата процедура и по отношение на тях. Но се надявам до 30 юни тези договори да бъдат факт. По отношение на ангажимента, който Националната електрическа компания пое и ангажимент, който беше поставен като условие по среда на двете американски централи, че намалението влиза в сила, когато Националната електрическа компания плати своите просрочени задължения. За всички е известно, че Националната електрическа компания не разполага с такъв финансов ресурс, който да й позволи да плати близо 750 милиона, поради което, както обявихме и за всички е известно, ние ще търсим кредитен ресурс. Кредитът ще се тегли от Български енергиен холдинг. Както може би за всички е ясно, Български енергиен холдинг точно преди една година е изтеглил един облигационен заем, който облигационен заем е в размер на 1 милиард. По отношение на облигационерите има поставени определени условия към Български енергиен холдинг, така че ние трябва да се съобразим и с тази облигация от миналата година, която е използвана, за да бъде погасен кредитът към банка Парибал, половин милиард лева, който е взет за АЕЦ Белене и всъщност вече този дълг е така, нали, трансформиран към облигационерите на практика. Така че Български енергиен холдинг и там има такъв кредит и ние трябва да съобразим показателите, финансовите показатели, за да не нарушим по някакъв начин облигацията. Така че работим в тази посока, водим разговори с финансовия министър за осигуряването и предоставянето съответно на държавна гаранция, която да даде възможност Български енергиен холдинг да вземе кредит при възможно най-благоприятни условия. Провели сме и разговори с банки и кредиторки. Смятам, че нещата ще се случат максимално бързо. Но намалението ще влезе в сила. Договорите си остават като договор, но самото намаление ще влезе в сила в момента, в който НЕК се разплати с двете американски централи. Така че ние правим всичко възможно това да се случи максимално бързо, защото ако има някой, който е заинтересован, то това при всички случаи е НЕК и българската енергетика. Това, разбира се, с взимането на този кредитен ресурс, той е изключително важен за нас. Важен е за това, защото освен, че ние ще погасим своите задължения към двете американски централи, това ще ни даде възможност двете американски, така сме подписали споразуменията, че всъщност от тези задължения, които НЕК има към двете американски централи, ние ще приспаднем една сума от около 250 милиона, която ще отиде директно в мините. Така че там ще се налее един свеж ресурс в мините, те пък ще се разплатят с фирмите доставчици и така се надявам по този начин да се отпуши системата. Но без такъв кредит, който, пак казвам, ще изтегли Български енергиен холдинг, Националната електрическа компания няма да може да се справи с тази ситуация. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Виждам, че господин Менков се дълго отпушен.
Госпожо министър, благодаря за отговора.
не ми стана на мен ясно все пак дали сте, вашите юристи разглеждат опасността теглянето на кредит с държавна гаранция, дали няма да бъде разглеждано като държавна помощ към едно стопанско предприятие, защото това е доста голям риск. И понеже споменахте за теглянето на кредит и министъра на финансите, всеки кредит знаете, че е по-скъп от това, което теглите, защото имате лихви и така нататък. Аз бих ви посъветвал и предполагам, че всички колеги тук биха се присъединили към това, имайки предвид и добрите резултати от събираемост, които се декларират в момента и на бюджета. Бих ви посъветвал да се обърнете към министър Горанов да ви плати на НЕК 900 милиона лева, които са с новите преизчислени и новата преоценка, която е направена, даже са 935, но аз говоря така за около 900 милиона, които НЕК е платила за строителството на Цанков камък плюс пътя плюс тунела, които са изключително на държавна собственост и няма никакво основание тези пари да бъдат платени от НЕК. Момента, в който Министерство на финансите ви плати държавата си издължи към НЕК, мисля, че проблема с кредита ще бъде решен много дълго, много бързо. Ако искате подкрепа от парламентарни групи, парламентарната група на БСП ще ви подкрепила това ваше начинание. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ерменков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ерменков, това е тема, която, повярвайте ми, ние много често дискутираме и, как да кажа, това е и мечтата на всички хора, които са в енергетиката. Това наистина ще ни реши до голяма част финансовите проблеми с Националната електрическа компания. Не всички, разбира се, защото те са много и, както добре ви е известно, те са трупани с години. Но това наистина би дало така една глътка въздух на Националната електрическа компания. Аз ви благодаря за готовността за подкрепа, наистина оценявам това. Но, за съжаление, през годините, може би последната година и половина-две, е водена подобна кореспонденция, защото ние анализирахме всичко свързано с Цанков камък, с финансирането, с статута му. Това, което казвате вие, наистина е така. През 2003 година, когато всъщност започва строителството на този проект Цанков камък, Националната електрическа компания е определена като инвеститор по този проект. За да се случи Цанков камък, Националната електрическа компания изтеглила няколко кредита, 4 търговски и един експортен, мисля, че беше, който и към момента Националната електрическа компания погасява. Останали са 4 търговски кредита са погасени и към настоящия момент има един кредит от 100 милиона евро, който Националната електрическа компания ще погасява до 31 декември 2019 година, ако не ме лъжа паметта. Всъщност статута на тези обекти наистина е публична държавна собственост, с въвеждането им в експлоатация, те са определени като такива и те няма как да бъдат други, защото по закона за водите, когато става въпрос за язовир, той не може да бъде друга собственост, освен публична държава. И когато става въпрос за път, какъвто е в пътя, който е изграден към язовирната стена, той също не може да бъде друг, съгласно закона за пътищата, освен да бъде част от републиканската пътна инфраструктура. Така че Националната електрическа компания наистина е поставена отново в един затворен кръг. От друга страна, през месец май 2014 година е водена много активна кореспонденция от колегите от НЕК. Не има писма до министър-председателя господин Орешарски, до господин Чобанов, до министъра на регионалното развитие, в които са изложени всички тези проблеми. Получен е отговор от Министерството на финансите, тогава от министър Чобанов, който обаче той отговаря, че за съжаление, да, така е, но за съжаление няма механизъм, по който тези средства да бъдат възстановени на Националната електрическа компания. Сега ние отново сме подели тази инициатива и отново сме подготвили, сме изпратили писма съответно и до Министерски съвет, до министъра на финансите, до министъра на регионалното развитие, до околната среда и водите, и очакваме съответно отговор. Водили сме разговори, разбира се, и с министър Горанов по тази тема. Той също направи своето проучване и видя каква е позицията и на колегите в Министерството на финансите. Очевидно, търсене подобно развитие на нещата, но за съжаление колегите от финансите и тогава, сега все още нямаме окончателен отговор, но тогава са изразили мнение, че не е налице такава правна възможност. Но ние ще продължим, но ние ще продължим да искаме тези пари, защото така или иначе ситуацията е леко така един правен вакуум се създава. Това са активи в те са в капитала на едно търговско дружество, пък всъщност е публична държавна собственост. И на практика Националната електрическа компания извършва разходи за поддръжка на пътища, нещо, което ни влиза в предмета на дейност. И на практика това са така, как да кажа, неприсъщи за нейната дейност разходи, но така или иначе, така стоят нещата. Но ще продължим да търсим решение на този въпрос в тази посока.
Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Ако само това е проблема за има съгласие между институциите, не може да вземем правна рамка, знаете.
Господин председател, ще бъдем много, много благодарни, ако се намери решение наистина на този въпрос.
Следващата парламентарна.
А може ли само да замести министър Николов на последващото ваше отношение по отношение на кредита?
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, само едно важно уточнение, че предвид факта, който каза и господин Ерменков, че към момента и с цел за да си спазиме поетите ангажименти и да влезе възможно по-бързо намалението, договорено с американските централи в сила, нашата идея към момента и предвид факта, че една такава процедура би изисквала, за която говори господин Ерменков и която, както виждам, имам подкрепа и която ние поработим по нея, именно изплащането на инвестицията в Цанков кран. Ще отнеме повече време и с оглед да си спазим ангажиментите, ние към момента визираме тегнането на мостови кредит, с който да спазим тези ангажименти с държавна гаранция, т.е. той да бъде ограничен във време. И само без да добавя, с цел да влезе възможно по-бързо в сила споразуменията за намаление. Благодаря.
Благодаря, господин Николов. Следваща парламентарна група по племена, поради президента господин Аталай от ДПС. Господин Аталай, отпускам. Добре, следваща парламентарна група е от Прогнозовския блок. Виждам се господин Димитров от председателя на Прогнозовския блок.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, всички колеги, вие госпожо министър, си спомняте, че преди няколко месеца Комисията по енергетика, вие отново бяхте гост, обсъдихме положението с заведените дела относно ВОСа на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тогава стана ясно, че защитата е възложена единствено на юристите на Министерство на регионалното развитие, на околната среда и водите по степен. А вследствие на вашата и наша намеса, този юридически екип беше засилен и вярваме в по-добро състояние в момента. Но за тези няколко месеца нямаме нова информация как се развиват делата. Те вероятно не са приключили, това бихме го разбрали, но би ви попитал, тъй като основен приоритет, вярваме всички членове на комисията, е подновяването на лицензите на 5 и 6 блок, удължаването на ресурса, това е инвестиция, която вече е изплатена, която произвежда в момента най-ефтиния ток в България и е много по-целесъобразна в сравнение с всичко останало. Било то Белене, 7 блок на Козлодуй, каквото и да било. Така че националният интерес е безпроблемното удължаване на ресурса. Искам да ви попитам какви са последните развития от тези дела. Има ли нови проблеми въобще по отношение удължаването на ресурса, които са се появили между време, по които вие бихте поискали и нашата подкрепа?
Благодаря, господин Димитров, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, наистина темата, свързана с удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, е изключително важна за всички нас, цялото ни общество, тъй като, както вие споменахте, това е вече една изплатена инвестиция. Това са блокове, които работят изключително и само на печалба. Просто ние имаме интерес те да работят колкото е възможно повече, по-дълго време, да са максимално да е гарантирана тяхната безопасност. Така че това е един от нашите основни приоритети в сектор енергетика. Действително, по отношение на удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да бъдат изпълнени определени условия. Съответно, трябва да бъде дадено разрешение от Министерството на околната среда по отношение на това необходимо ли е да бъде извършено ВОЗ. От страна на Министерството на околната среда и водите е изразено становище, че такъв ОВОС не е необходимо да бъде извършен отново, тъй като това са два съществуващи блока. Напротив, даже с тяхната рехабилитация на практика и тяхната модернизация се увеличава и тяхната безопасност на практика. И становището е, че не е налице такава необходимост. Това, разбира се, е абсолютно достатъчно основание на АЕЦ Козлодуй и съответно на Български енергиен холдинг да се стартира процедурата и тя в настоящия момент се развива с темповете и в сроковете, които трябва да се развива. Така или иначе, има едно дело, което се води във връзка с искането за ОВОС. Това е едно дело по повод обжалване от така наречени няколко зелени организации, които, да, сега даже са станали три след това. Има такива две зелени организации, които обжалват решението на Министерството на околната среда и водите, за това, че не е необходимо ВОЗ. По страна на АЕЦ Козлодуй няколко пъти бяха направени опити ние да бъдем конституирани като страна по това дело. Имаше отказ, да, имаше отказ за това да АЕЦ Козлодуй да бъде допуснат като страна, но в последствие успяхме да убедим съда и съда ни присъедини като страна по това дело. Вече сме конституирани като такива. Това, разбира се, ни даде възможност съответно да предприемем необходимите действия и да укрепим, така да се каже, правната защита във връзка с това дело, защото всички ние осъзнаваме колко е важно то. Към настоящият момент, това, което, нали, мога да докладвам пред вас, е следното. На 18 март беше първото дело. Тогава съответно бяха подадени още три искания. Две от една екологична организация и едно от физическо лице, което искаше да бъде присъединено като страна по това дело. Отново жалбоподатели, които не са съгласни с решението на Министерството на околната среда и водите. Съдът прецени, че тяхното искане е неоснователно, не ги допусне, не ги конституира като страна по това дело, но те пък от своя страна обжалваха съответно на петчленен състав, има образувано административно дело и съдът на второто дело, което беше на 8 април, спря на този етап производството, докато се произнесе петчленния състав по административното дело, което заведоха тези лица. Така че към настоящият момент така стоят нещата. Това, което е необходимо от наша страна, е предприето като действие, правната защита е адекватна. Смятам, че така, от правна гледна точка няма да има проблем. Но от тук нататък чакаме произнасянето на съда във връзка с административното дело. По повод жалбата на тези лица, че не са допуснати и не са конституирани като страна по това дело.
Благодаря, госпожо министър.
Надявам се това допълнително обжалване, госпожо министър, да не е опит на определени среди за подтакане и забавяне на решението на съда, защото особено по отношение на петия блок, знаете, сроковете са скъсени. На шести блок имаме повече време, има възможност за реакция, но за петия блок сме притиснати от сроковете. И въпросът ми, на който вие сама няма да може да отговорите на този етап, е с това забавяне, тъй като това административно обжалване към мен, опита се присъединяват нови лица, ще забави окончателното решение на съда. Да не би го увеличава рискове, че да тези блоктани притесняваме. И въпросът е, трябва да си еден сметка, кой има интерес в момента да пречи на подновяване на лиценза, най-вече на тези блоктани или да предизвика проблеми в тази.
Благодаря, господин Димитров. Госпожо министър, имаше ли коментар?
Да, мога да.
Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, аз също като всички вас вярвам и моя екип, разбира се, сме така обезпокоени от това, което се случва. Направихме своето проучване, разполагаме съответно и с имената на лицата и съответно тези така наречени зелени организации, известни са ни, кои са те. Направихме преглед, за да видим всъщност как би се отразило евентуално едно такова забавяне във времето на целият процес по удължаване на живота, най-вече на пети блок, тъй като там знаете, че ние до октомври 2016 година трябва на практика да сме предали документите в Агенцията по ядрено регулиране, за да можем да се поберем в срока съответно до 2017, когато изтича ресурса на пети блок. Направихме своята консултация съответно с правните консултанти. Беше ни обяснено, че правна гледна точка според тях е много малка вероятността българския съд да се произнесе с някакво решение, което да е различно от това, което всички ние смятаме, че трябва да бъде. Тоест, че след като компетентният орган Министерство на околната среда и водите е изразил становище, че не следва да се издава ОВОС, нали, мнението е, че може би, нали, че съдът всъщност не, няма основание да отсъди нещо по-различно. Но така е един, че както вие споменахте, съществуват чисто процесуални пречки и възможности за забавяне на този процес. От страна на адвокатите беше пояснено, че ако се стигне евентуално до едно такова забавяне, то тогава може да се иска или до някакво решение на съда, което да е в друга посока, може да се иска предварително изпълнение. Така че на практика ние да не нарушаваме ритъма, с който вървим към тези срокове, които следваме за удължаването на живота на най-вече на пети блок, на първо време. Така че следим и контролираме нещата в тази посока.
Благодаря, госпожо министър. Следващия проблем на парламентарна група е Патриотичен фронт. Виждам господин Симеонов.
Благодаря, господин председател. Всички тези въпроси, които бяха зададени до момента, по-общо ни навяват на издържни асоциации. Аз искам да запитам, има ли светлина в тунела, поне по отношение с проучването за добив на нефт и газ на територията основно на Черно море. Във връзка с посещението на общатите и въобще как вървят нещата и като срокове, ако може да дадете някакви срокове, по отношение на началото на разработките и евентуално приключване и първи добив.
Благодаря, господин Симеон. Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Симеон, много актуален въпрос, тъй като, както всички знаем, за нас, за сектора енергетика, изключително важна е така, диверсификацията на източниците и на маршрутите за доставка на природен газ. А каква по-голяма диверсификация от това да разчитаме на местния добив? Ето защо едно от първите решения на правителството в тази посока беше именно свързано с това да бъде взето решение още на 4 декември 2014 година за стартирането на процедура за разработване, за включване и разработване на дълбоко Черно море на двата блока Силистар и Терес. Стартирахме тази процедура максимално бързо, затова защото първоначалните геоложки проучвания, с които разполага Министерство на енергетиката, са така, доста оптимистични. Стартирайки процедурата, беше необходимо да измине определено технологично време съгласно закона за подземните богатства, да се подготви съответно тръжна документация с всички на тези елементи. Ние сме готови. На 18 април беше публикувана в официален вестник на Европейския съюз информация във връзка с стартиралата процедура. Към настоящият момент има, може би колегата Станков е тук, той така, е ресорен заместник министър по отношение на концесиите, той ще представи така информация в детайли, но има вече компании, които са закупили документация за участие в тази процедура. Съгласно закон установения ред и сроковете, които са предвидени в закона за подземните богатства, 21 септември е крайната дата, в която последната дата, до която могат да бъдат давани предложения съответно за участие в тази процедура. След което тези предложения трябва да бъдат разгледани, оценени от комисията и да бъде определен съответно и да бъдат определени и групата от компании, които ще осъществяват проучването в дълбоко Черно море. Така че давам думата, ако не възразявате, на заместник министър Станков с ресор концесии, който би могъл да отговори максимално изчерпателно. Господин Станков съвместно с господин Добрев имаха възможност да презентира тези два блока и в Великобритания, Съединените американски щати, така че наистина информация от извора може да ви бъде предоставена. Благодаря.
Заповядайте, господин Станков.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми народни представители. Ще започна от там, че август месец изтича първо срокът за закупуване на документация. Както спомена и министър Петкова, вече имаме компании, които закупиха документация. Очакваме те във времето да нараснат още. До 4 септември те трябва да подадат съответно своите документи и да заявят желанието за участие. Последните оферти приемаме до 21 септември. Това е във връзка с двата блока Терес или стари стартиралите процедури. Относно блок Хавърсбърг, в който вече имаме избрани концесионери, а именно Сдружението на Total, OMV и Repsol, очакваме 2016 година, февруари месец, да стартира и първият сондаж в блока. Така разговаряхме с компанията Total, която в случая ще изпълнява сондажа. Избрано е вече мястото за сондиране на база 2D и 3D сеизмиките, които са предприети през годините, като това ще бъде първия от двата сондажа, които ще бъдат направени в блока, които са заложени в работната програма на компаниите. Какви точно са перспективите, за да се върнем към въпроса на господин Симеонов? Очаквайте перспективи във връзка с срещите ни с международни геолози и експерти са значително добри в няколко аспекта. От една страна, в територията на Черно море, в румънска територия, вече са регистрирани доста големи залежи на природен газ, като в блок Нептун, където най-голямата световна компания Exxon Mobil търси и проучва, са установени количества на природен газ между 42 и 82 милиарда кубични метра. Реално количествата ще бъдат установени след началото на добива. Те зависят съответно от налягането, което ще бъде получено в сондажа. По време на посещението ни с делегацията с господин Добре в Лондон по време на International Petrol Week, така получихме информация също, че Shell са започнали първия сондаж в територията на блоковете на Черно море, на турска територия, граничещите с българския Терес и Силистар, и до броени месеци очакваме информация от този сондаж, какви ще бъдат резултатите. Но самият факт, че компанията е предприела процедура по стартиране на сондаж, означава, че са очаквани залежи на нефт и газ в района. Благодаря.
Благодаря, господин Станков. Следващата поглена парламентарна група е Атака. Заповядайте, госпожа Аташева, за въпрос.
Да, това е едно от малкото предимства да си последен, след като си чул всички останали въпроси, които ви задавам. Или предпоследен. Добре, аз не разбрах, че пак представен ли е някакъв проект или намерение за хъб, този хъб, който министър-председателя обещаваше на българското общество. Тогава, както съм си записала тук във вашия отговор, ние всъщност сме получили одобрение от ЕНЦОМ за рехабилитация на съществуващата мрежа. И нищо повече. Или? Да. Така, значи моите въпроси са следните. Двата. Първо, ние днеска по гласувания дневен ред трябва да разглеждаме внесен експресно нов законопроект за изменение и допълнение на закона за подземните богатства. Той е внесен от Министерския съвет на 19 май. Така като го чета, тук се влагат така регулация за процедури, които почти напълно съвпадат с процедурите при фракинга. Ако искате, мога да зачита. Например, в член 22а, така планът за управление на минните отпадъци, който ще се изработва и одобрява от вас, от министъра на енергетиката, трябва да момент...
Само секунда, госпожо Таша,
само
да
напомня,
че ще дадам като втора точка, да може ли по-подробно да...
Не, така да си задава въпрос.
Добре, добре.
Така, значи ще предотвратява промените, които мините отпадъци могат да претърпят при увеличаване на тяхната повърхнина и излагането им на условията на земята, връщане на мини отпадъци обратно в отработени пространства, връщане обратно на горния почвен слой и така нататък. Общо взето съвпада с технологичната последователност при фракинга. И аз бих искала вие да се ангажирате с мнение, тъй като вие представлявате авторите на този законопроект, дали с него не се търсят някои заобиколни пътища за преодоляване на мораториума върху този тип технологии. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос вече касае един договор за консултантски услуги със Световната банка, сключен между Комисията за енергийно и водно регулиране и Световната банка. Моят въпрос е, ако може да ми осветлите каква стойност е този договор? Примерно, по колко на 100 евро на час вземат консултантите и за какво точно съветват доцент доктор Иван Иванов, госпожа Евгения Харитонова, госпожа Светла Тодорова, какво на тях ни има ясно в регулацията, че трябва Световната банка да ги съветва? Благодаря ви.
Аз само искам да напомня, че правилата, които приехме в началото по един въпрос, после пак да въртаме, но от друга страна Министерството на енергетиката не е принципа на КЕВР, но ако може да отговорите с вас.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Ташева, първо на първия въпрос, свързан с хъба, дали сме представили такъв проект. Да, да. Просто може би само да отговоря на коментара тогава. Да, имаме изготвен такъв проект, т.е. с съответните технически параметри, включително и с финансови параметри. Предоставили сме го на 9 февруари 2015 година, когато в София, в Бояна, беше проведена срещата на групата на високо равнище, на заместник-председателя на комисията, господин Шефчович, след което официално сме депозирали този проект съответно в ЕНСОК, това е сдружението на газопреносните оператори, така че това, което всъщност ние предлагаме, не е само рехабилитация на националната газопреносна мрежа и съответно рехабилитация на транзитната газопреносна мрежа. Ние предлагаме изграждането на един изцяло нов газопровод, който ще бъде Варна Оряхово и рехабилитация на северния пръстен на националната газопреносна мрежа и модернизация на газопреносната мрежа, която е предназначена за транзит на природен газ. Така че ние имаме реален проект, който сме го предоставили с всички технически параметри, трасета, приблизителна стойност, защото всъщност това е все пак един проект. Направили сме съответните изчисления, така че такъв проект наистина има. Това по отношение на коментара. А по отношение на закона за подземните богатства, да, този законопроект е внесен в Министерския съвет на 19 май. Тук може би е важно да поясня това, че този законопроект трябваше да го внесем максимално бързо, тъй като този законопроект транспонира единствено и само изцяло директивата, която е свързана с минния сектор. Европейска директива, която ние, за съжаление, е трябвало да транспонираме, може би, преди 2 години, но това така или иначе не се е случило. Нали така? Още 2008, колегите ме поправят, още 2008, но така или иначе не сме я транспонирали. Има стартирала наказателна процедура, на която вече е на втора фаза, втори етап на наказателната процедура, което означава, че се стартира процес по налагане на съответните парични санкции, които са доста сериозни. Така че това, което ние направихме, е да преработим този проект, да го анализираме и да транспонираме, и той изцяло транспонира директивата. Нищо не е добавено и така искам да ви уверя, че не бива да се притеснявате, че става въпрос за фракинг или за някакви дейности, които целят да заобиколят по някакъв начин мораториума за шистовия газ. Вие знаете какво е становището на българското правителство. Има мораториум върху шистовия газ и ние продължаваме да го поддържаме. Така че бих искала да ви успокоя и да ви гарантирам, че наистина няма подобни индикации. А по отношение на втория въпрос, свързан с договора, който има Комисията за енергийно и водно регулиране със Световна банка, министърът на енергетиката наистина не е принципал, но това, което знаме, е, че този договор е по един проект, който може би преди години и половина-две се изпълнява в КЕВР. Трудно ми е да ви кажа някакви по-конкретни параметри, наистина не разполагам с такава информация, тъй като комисията е независим орган и няма как да нямаме такава информация в Министерството на енергетиката. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Господин Цочев, ще зададете въпрос. Заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожо министър, уважаеми ръководство на Министерство на енергетиката, уважаеми гости, уважаеми колеги. През септември 2013 42-то Народно събрание разгледа доклад за състоянието на енергетиката и прие решение, с което задължи Министерство на икономиката и енергетиката да разработи подробен анализ на енергийния сектор и да подготви проекти на нова енергийна стратегия и на национална стратегия за енергийна ефективност. В изпълнение на първата част от това решение, Министерство на икономиката и енергетиката представи на 8 януари миналата година доклад за състоянието на енергетиката на Република България до този момент. В края на 2013, като елемент от бъдещата национална стратегия, бяха подготвени мерки за оздравяване на сектора, озаловен и план за действие за стабилизиране на енергетиката 16 мерки до 2016 година. Впоследствие беше разработена и енергийна стратегия на Република България до 2030 с поглед на 2050, която е внесена в Министерството на икономиката и енергетиката в началото на месец април 2014. Документ, който отговаря на новите приоритети на европейската енергийна политика и на националните интереси и отразява виждането за устойчиво развитие на сектора. Проектът беше основа за провеждане на широка обществена и политическа дискусия за дългосрочно развитие на енергетиката на България. В отчета на последното редовно правителство с министър-председател Пламен Орешарски за първата година на управление, преди 6 месеца, е записано: разработена е енергийна стратегия на Република България до 2030 и предстои общественото и обсъждане. Целта на документа е създаване на трайна рамка за провеждане на политика за енергийна сигурност, създаване на условия за конкурентоспособност на българската икономика. Независимо от това и до момента, енергийна стратегия не е представена за обществено обсъждане. Такава стратегия не е дискутирана и с основните политически сили, въпреки че утвърждаването на дългосрочни политики в областта на енергетиката изисква консенсус. Моето питане към вас, госпожо министър, е: има ли подготвено, съгласно решението на 42-о народно събрание, национална стратегия за енергийна ефективност? Има ли и какви са причините енергийната стратегия, която в момента се намира в Министерството на енергетиката, като проект, и евентуално тази за енергийна ефективност, да не бъдат публикувани за обществено обсъждане? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Сочев. Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Сочев, по отношение на поставения от вас въпрос мога да кажа следното. Действително има разработен такъв проект на енергийна стратегия. Тя, за съжаление, от 42-то Народно събрание взето такова решение, има разработена такава стратегия, но тя не е подложена на обществено обсъждане. Това, което ние в момента правим, разбира се, че сме анализирали, тя съдържа много важна, много ценна информация и, както и друг път съм имала такава възможност да ви уверя, ние ще използваме абсолютно всичко това, което съдържа тази стратегия, така че да можем, ако се добави нещо, то само да бъде като надграждане към тази енергийна стратегия. Това, което в момента така изчакваме като крачки, е свързано с това, че от страна на Европейската комисия, дирекция климат и енергетика, все още не е разработен окончателно пакета климат енергетика и очакваме там да има известни промени, които бихме желали да намерят отражение в новата енергийна стратегия. Но искам да ви уверя, че при разработването на тази стратегия ще бъде взето преди всичко това, което се съдържа в този вариант на енергийна стратегия, който е разработен. Ще направим едно широко обсъждане на тази стратегия, ще включим всички заинтересовани страни, така че наистина да направим една енергийна стратегия, която да бъде енергийната стратегия на България, независимо от това кой управлява и коя политическа сила е на власт. Така че уверявам ви, че при разработването на енергийната стратегия основата ще бъде тази, която е разработена, ще надградим това, което очакваме да излезе като решение от пакета климат енергетика и ще направим един широк формат за обсъждане на новата енергийна стратегия. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Господин Сочев,
една малка реплика. Аз този въпрос го зададох 27 ноември миналата година и отговорът ми беше същия. Аз лично считам, че не трябва да чакаме доклада на дирекцията за климат и енергетика на Европейската комисия. Няма нищо ново да ни кажат. Не казвам, че този проект, който се намира в Министерството на енергетиката, е най-красивият документ. Обаче е база да бъде доработен и да бъде внесен за обществено обсъждане, както вие казахте, съгласуван с политическите сили и прият за Народното събрание, което е изключително важно. Там той съдържа всички компоненти на състоянието на енергетиката, енергийния баланс на страната до 2030, излизащи генериращи мощности, необходимост от използване на местни първични ресурси, развитие на ядрена индустрия, развитие на газови сектори, топлофикация, национална стратегия и така нататък. Но просто моят апел към вас е: не чакайте дирекция климат и енергетика да ни помогнат в създаването на наша национална стратегия, защитавайки нашите национални интереси.
Благодаря, господин Точков. Госпожо министър, имате ли коментари?
Да, само бих искала да се присъединя към това, което казва господин Сочев. Това наистина е така. Ние с него говорим този разговор отдавна и аз наистина съм го уверявала и продължавам да твърдя, че така ще се случи. Това ще бъде основата на енергийната стратегия, но тя, разбира се, ще има нужда от актуализация. Разбирам, че не бива да чакаме, нямаме кой знае колко време да чакаме, за да разработим изцяло нова стратегия. Затова поемам ангажимента, може би до края на месец юни, да инициираме едно обсъждане с политическите сили, парламентарно представените политически партии на енергийната стратегия, като ние ще добавим определени неща, които смятаме, че са актуални към момента. Ще я подложим на обсъждане, първо между парламентарно представените партии и след това при постигане на консенсус ще внесем и ще предоставим, разбира се, и за обществено обсъждане. Така че, господин Тошев, поемам ангажимента до края на месец юни да инициираме такова едно широко обсъждане на енергийната стратегия. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Следва пак парламентарната група на ГЕРБ. Дана, заповедайте, господин Бойчев.
Господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Госпожо министър, моят въпрос е свързан с посещението на нашата правителствена делегация в Катар и по-специално темата, която е поставена на това посещение с строителството на 7 блок на ЕСКОВИ. Малко повече подробности да ни кажете от тези разговори, които са водени, евентуално има ли някакви поети ангажименти по-сериозни. Ще ни бъде интересно да научим евентуално да има развитие с други потенциални партньори по този проект.
Благодаря, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бойчев, наистина при посещението на правителствената делегация в Катар, една от основните теми, които беше подложена на обсъждане, беше именно в сферата на енергетиката. На срещата и с премиера на Катар и съответно с енергийния министър, която аз имах възможност да проведа на Катар, бяха поставени като основни теми и акценти, именно развитието на проекта за изграждане на 7-ми блок на ЕСКО Сутуй. Ние представихме съвсем накратко, разбира се, проекта за изграждане на 7-ми блок на ЕСКО Сутуй. Обяснихме всъщност, че има взето такова решение от страна на нашите колеги от предишното правителство. Обяснихме, че има взето решение от страна на нашите колеги от предишното правителство, че това решение е взето от условия, разбира се, че е избрал технологията IP1000, избран е съответно, че това ще бъде Westinghouse, но условието е, че това решение ще бъде прието от следващото правителство и потвърдено единствено и само след неговото преразглеждане и съответно това акционерно споразумение ще влезе в сила след като бъде потвърдено от следващото правителство. Обяснихме, че всъщност в хода на разговорите, които ние сме имали с нашите партньори от Westinghouse и анализирайки клаузите от включеното преди това акционерно споразумение, сме поставили някои въпроси и условия, по които не сме успяли да постигнем съответни договорености. Едно от условията е свързано именно с осигуряването на стратегически инвеститор по този проект. И съответно невъзможността българската държава да предостави държавна гаранция във връзка с този проект. Изложихме тази информация пред съответно аз пред моя катарски колега, премиера Борисов пред министър-председателя на Катар. Те в интерес на истината проявиха много сериозен интерес по отношение на този проект. Поискаха от нас подробна информация за параметрите на проекта, за да могат съответно те да подложат на обсъждане в тяхната агенция за инвестиции и съответно след анализ от тяхна страна да могат да ни върнат евентуално отговор какво е тяхното виждане по отношение на този проект. Но интересът, който проявиха, беше наистина сериозен. Така че ние ще се радваме, ако може да се случи подобен проект с наистина един такъв стратегически инвеститор. Разбира се, за България и друг път сме имали възможност и премиера, и правителството като цяло, и аз, политиката ни в този сектор енергетика е в тази посока. Ние сме за 7-ми блок, но подобни проекти трябва да се случват единствено и само, ако те имат своята икономическа обоснованост и ако не водят до това, българската страна да поема ангажименти, които биха се отразили изключително неблагоприятно на нейния финансов ресурс. Така че смятам, че от тук нататък ще има развитие по този проект. Ние в момента готвим информацията, която ще предоставим на нашите катарски колеги и ще очакваме техният отговор. Предстои, между другото, да бъде подписан меморандум в областта на енергетиката за сътрудничество с Катар, който ще бъде подписан по всяка вероятност в София. Подготвяне такъв проект, съгласуване от двете страни. и очакваме съвсем скоро и неговото подписване в цялата вероятност в София. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. От уточняващия въпрос, господин Бържа.
Благодаря, господин председател. Само някакво развитие да ми кажете дали има в преговорите с Вестингхаус.
Да, благодаря, госпожо министър.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бълчев, с нашите партньори от Westinghouse не сме имали така, някакви официални срещи и разговори, тъй като, както на всички вече е известно, на 31 март на практика изтече срокът, в който Westinghouse, акционерното споразумение, подписано от август 2014 година, беше поставил, че всъщност, ако до 31 март не са изпълнени така наречените клаузи за ефективност, които Westinghouse поставят, те ще се оттеглят от преговорите по този проект. И тъй като до 31 март 2015 година ние не успяхме да постигнем договореност по отношение на тези основни, много важни за нас аспекти от това споразумение, именно това кой ще бъде стратегически инвеститор, как ще си позволи ние да платим подобен проект. Поради изтичане на срока, определен в акционерното споразумение, Westinghouse се оттегли от преговорите, но това, разбира се, не означава, че ние сме прекратили и сме финализирали този проект. Имали сме възможности и премиера, и аз нека заявим, че всъщност ние сме готови и отворени за преговори с нашите колеги от Westinghouse в момента, в който или те, ето и ние самите търсим някакви варианти за стратегически инвеститор. В момента, в който ние имаме конкретна визия за това, кой ще бъде стратегически инвеститор, какви ще бъдат параметрите на този проект, ние сме готови да седнем отново на масата на преговорите с Westinghouse.
Благодаря, госпожо министър. От БСП, въпрос. Господин Мерът.
Въпросът е свързан с как ситуацията в НЕК, този път обвързване с цените на електроенергията. Тук на една енергийна конференция преди два дена, ако не се лъжа, беше, се изказа няколко идеи във връзка с това как пак да бъде намален дефицита на НЕК, като една от идеите, която е изказана, да се създаде фонд, в който да влиза така наречената такса задължение към обществото. Плюс допълнителни идеи влизат вътре съответно отчисления от емисии, т.е. постъпления от емисии, които държавата получава. И разни други такива идеи, но в мен това, което силно ме притеснява, е, че ние всичко, което го говорим в аспекта на задължение на НЕК, е в областта на идеите. За съжаление, само ние докато си имаме идеи, там дефицита продължава да расте. Сега в тази връзка искам да попитам Министерството на енергетиката, има ли готовност да се ангажира с някакви срокове, в които тези идеи да бъдат облечени с практически политики, това число и законодателни промени задължително, защото иначе няма как това да се случи. И ако има такава готовност, нека да чуем все пак горе-долу, кога го виждате като срок това нещо да стане, защото, пак казвам, всеки ден ние трупаме, да не казвам, милиони, но стотици хиляди лева влизат в задълженията на някои държави, да растат и ние нищо не правиме. Благодаря, това е.
Благодаря, господин Ерменков, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ерменков, темата с НЕК е наша обща болна тема на всички. Не спираме в Министерството на енергетиката да мислим за варианти и възможности за това как да бъде преодолян дефицитът в Националната електрическа компания. Тук може би само да отворя една скоба и да ви кажа някаква така поне добра новина по отношение на Националната електрическа компания. За първи път от доста време Националната електрическа компания за първото тримесечие на 2015 година реализира печалба в размер на 25 милиона. Това е за първото тримесечие на 2015 година. Само за сравнение ще кажа, че за първото тримесечие на 2014 година НЕК отчита загуба, която е в размер на 119 милиона. Така че много се надявам да има някаква светлина в тунела и в резултат на законодателните промени, които бяха направени, и в резултат на така менеджмента на Националната електрическа компания. Много се надявам, нали, нещата да се случат, но един от основните лостове за преодоляване на дефицита в Националната електрическа компания и изобщо на дефицита така в цялата енергийна система е именно либерализацията на пазара. Това, за което така предполагам, че ме питате, е темата, която е обсъждана в понеделник на тази конференция. Тя е свързана с модела по отношение на либерализацията на пазара на електрическата енергия. На тази конференция са обсъждани, заместник министър Николов презентираше по тази тема, господин Добрев, заместник изпълнителен директор на БЕХ, господин Бартигов също присъства на тази конференция и предполагам, че говорите, че правим коментар по отношение на това, което те са казали. Това, което ние в момента правим като Министерство на енергетиката, свързано с либерализацията на пазара, е да намерим, заедно с колегите от енергийния холдинг, разбира се, с колегите от НЕК, да намерим и всички ние, разбира се, защото това касае всички нас, да намерим най-добрия модел за либерализация. Да намерим най-добрия модел, който включва задължително и така наречения компенсаторен механизъм, който механизъм ще трябва да компенсира тези разлики в Националната електрическа компания в цените, които ще останат в НЕК след либерализацията. Защото на НЕК ще останат тези дългосрочни договори с американските централи. В НЕК ще останат договорите, сключени с ВЕИ-тата. В НЕК пазара ще се свие, нали, регулирания пазар ще намалее значително и това ще увеличи тежестта в Националната електрическа компания. Затова навсякъде, където има тарифен дефицит, а такъв тарифен дефицит има навсякъде, но за да бъде преодолян, той трябва да бъде намерен и съответния компенсаторен механизъм. И колегите онзи ден са говорили точно за този механизъм, компенсаторния механизъм, който ще покрие тези разлики, които не трябва да поеме като, така да се каже, до настоящия модел с този модел на единствен купувач и съответно обществен доставчик. Така че ние работим в тази посока. Това, което така възнамеряваме да направим, е в момента подготвяме сключването на договор с Световна банка за избор на модел. И така нашата идея и нашата цел е да изберем наистина най-добрия модел, който да по максимално добър и адекватен начин да защити всички в този процес. Така че ние ще подпишем такъв договор за Световна банка, консултантски договор, който договор след изтичането на договор и съответно след изработването на модела, това ще доведе именно до промяна в Закона за енергетиката, тъй като това ще наложи да се промени цялата система, цялата схема. Така че това е което предстои от тук нататък. Някъде през месец септември може би ще имаме готовност за законодателни промени във връзка с либерализацията на пазара.
Благодаря, госпожо министър. Госпожо министър, извинявайте, но този път някакси даже и аз се учуди вече, който не съм виждал толкова много неща в енергетиката. Ние се първо ли ще избираме модела за либерализация? Питам, защото ние от толкова време говорим за тази либерализация, толкова консултанти вече минаха, толкова процеси, толкова платформи разглеждахме. И ако все още сме на етапът, те първо да включваме договор за консултантски услуги, който договор да ни покажат услугите, за да подбереме модела, извинявайте, но това означава, че има за септември месец, ми се струва доста оптимистично като срок, знаете и процедурите, по които и по начина, по който и времето, което е необходимо да включи консултантски договор за Световна банка. И парламентарното след това е необходимо за пикато разходи за ратификация на тези договори. И изобщо се връщаме пак в началото на либерализацията. Очудихте ме, често ви казвам, очудихте ме, имам чувството, че ние се въртим в някакъв кръг по продължение на много години. Думата либерализация използваме като нещо, което е свързано с религиозен култ, едва ли не изпитваме към нея, именно поради това се плашим да я въведем в живота. Извинявайте, не съм доволен от този договор.
Един чуш, че това е третия въпрос.
Уважаеми господин Ерменков, аз честно да си призная, учудена съм, ако вие знаете, че има такъв модел разработен за либерализацията и не сте ни го споделили. Кажете, ако някой е възложил подобен договор и има такъв, кажете къде е. Сега, значи ние с либерализацията доста сме поизостанали в интерес на истината и ако трябва да бъдем откровени, трябва да кажем, че Българската независима енергийна борса получи своя лиценз, което е първата крачка за либерализацията от Комисията за енергийно и водно регулиране, това през декември 2014 година. А ако има наистина разработен такъв модел и има някакви договори, които са сключени във връзка с модела за либерализация, аз наистина ще ви бъда много признателна, ако ми кажете къде е, кой го е разработил и какъв е модел. Наистина, наистина не знам да има такъв.
Съдявам се, това е вторичен въпрос, защото по правилника не трябва да се вземе диалог. Благодаря, госпожо министър. От патриотите, господин Аталасов, вие имате ли? Извинявайте. Понеже господин Аталай пропусна предния път, затова без да искам спорта.
Благодаря, господин председател. Даже ми се има днес да не задавам въпроси, господин министър, но Божиянски, само да не ви обида този, които ударихте поне през последните няколко минути с печалбата на НИП, ме накараха да се събудя и да се опитам да ви задам поне един въпрос. Вие по времето на управлението на Орешарски приехме енергетиката с загуба около 2 милиарда и 900 милиона. Успяхме да я предадем с 3 милиарда и 400 милиона. Като смятаме, че съкратихме от годишна загуба от 1 милиард и 100 милиона, поне 500-600 успяхме да намалим. Останалите 500-600 вие направихте първите крачки в това управление с законите, които внесехте и това, което приехме във връзка с съкращаване на изтичане на загубите към заводските централи, катялата енергия, включително това, което ние не можахме да направим. И ви приветствам за толкова кратко време, че имате 25 милиона печалба. Нека да бъде записано в протоколите, да се знае, че 25 милиона вие имате печалба днес, което е учудващо. А всъщност не е така. Загубата на НЕК е много сериозна. И от тук нататък, ако не вземете мерки и не обърнете внимание на това, първо на стратегията за развитието на енергетиката на България, защото тя всъщност от 90-та година до сега всяко управление приема определена стратегия, но тя не води до крайната цел. Затова идеята, която беше поставена в предишното управление, да направим стратегия до 2300, до 2050 година, така че всяко управление, което след това дойде на власт, да има наистина стратегия за развитие на енергетиката на България, а не на стратегия на съответното правителство. И единствено, което ме удовлетвори, казахте, че юни месец най-после ще направим едно обсъждане. Да се види
на юни.
България дали ще има стратегия за развитие на енергетиката си, или все още ще се борим между ГЕРБ и БСП или някои други, които се опитват да бъдат експерти в енергетика. И сега моят въпрос е следния. Приветствам ви, че вече терминологията на енергетиката сте овладяли и преди няколко седмици ви поздравих и в парламента, че за сега вървите добре в правилна посока. Но сега молбата ми е да намалите хладните малко, за да изглеждате реални. Уверен съм, че знаете енергийния баланс на страната. Уверен съм, че знаете баланса на местните енергийни суровини. И допускам, че знаете и ваше управление, икономическия растеж всяка година, което поставя като цел за постигане. И ви трябва да сметнете необходимата енергия за този икономически растеж. И като знаете вече и стратегията до 2030 година, и тогава ще прецените все пак енергийните мощности, които остават, които няма да бъдат закрити. И като имате предвид и удължаването на срока на 5 и 6 год, като имате предвид, че идеята, която аз е подкрепен, ДПС е подкрепен, не само аз, особено от гледна точка на енергийната ефективност, със санирането и включително енергийната ефективност в новите мощности, промишлени предприятия.
Поток на съзнанието.
Като сте направили енергийния баланс, бихте ли така обосновали необходимостта от седмите? Благодаря ви.
Благодаря, господин Аталай. Госпожо министър,
аз искам да ви искам първо да ви благодаря за добрите думи и кажа поощрителната оценка. Отношение на хвалбите, аз не съм човек, който обича да се хвали много, но само ще кажа, че като човек, който се занимава с числа и точни, с закони, с цифри, само ще ви кажа, че когато цифрите говорят, нали, това и боговете мълчат, така да се каже. Не е необходимо да се записва това, че НЕК е напечалва за първо тримесечие на 2015 година 25 милиона лева, защото тази информация е публична и тя е на сайта на Министерство на финансите. Националната електрическа компания дължна да предоставя своите отчети и има я тази информация. Нас много бих се радвала, ако тази тенденция продължи. Но това не са някакви числа, които са, как да кажа, измислени. Аз също, повярвайте ми, доста време ми трябваше, докато се уверя дали стоят реални числа и реална печалба за това, което Националната електрическа компания показва. Но ако анализирате данните в отчета на НЕК за първо тримесечие на 2015, ще видите, че са се увеличили продажбите на НЕК на свободен пазар. А иначе по отношение на регулирания пазар, дейността си на регулиран пазар, Националната електрическа компания отчита загуба. И тя ще продължава да отчита загуба, докато не се промени модела. Докато Националната електрическа компания не престане да бъде буфер, който да генерира и да убира всички загуби в системата. По отношение на седми блок на АЕЦ Козлодуй, необходимостта от нова мощност, аз и отдеве имах възможност да отговоря по повод въпроса на господин Бойчев във връзка с това, какво ние сме дебатирали в Катар с нашите катарски колеги. Ще кажа следното. Има сключено акционерно споразумение от предишното правителство на България. Това акционерно споразумение, то се позовава на Закона за енергетиката, където министърът на енергетиката и тогава икономиката и енергетиката има ангажимента, съгласно Закона за енергетиката, да обоснове необходимостта да представи доклад, с който да бъде обоснована необходимостта от тази нова мощност. Тъй като това нещо е направено, има такъв доклад с обосновката на съответно необходимостта от тази нова мощност, подписало е българското правителство такова акционерно споразумение. Или на нашето правителство не ни оставяше нищо друго, освен да спазим нормативно установения ред. В случая това постановление на решение на Министерски съвет, което казва, че акционерното споразумение ще влезе в сила след като бъде потвърдено от следващото правителство. Ние всъщност, нали, спазихме закона, спазихме реда и преразгледахме това акционерно споразумение. Така че преценката я направил предишният министър на економиката и енергетиката, позовавайки се на своето законово задължение, когато внася подобно предложение в Министерски съвет, да бъде обосновано. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Господин Димитров,
процедура.
Да, слушам.
Господин председателстващ, едно процедурно предложение имам. За днес, освен това заседание, е насрочено 3:30 и заседание на Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР, където също се разглеждат много интересни проблеми, например пътна карта за либерализация на българския енергиен пазар. Аз предлагам да координираме работата си така, че комисии от един и същи ресор да не заседават в един и същи ден. Все пак трябва да имаме някакво снисхождение към депутатите. Нали? Те не могат да хвърчат като финикийци. Първо пленарния ден завършва в 2 часа и заседанието беше насрочено за 2 часа. Как да стане това? След това другата комисия в същия ресор започва от 3:30. Съжалявам, някои от нас трябва да напуснат тази толкова интересна среща с министъра на енергетиката, за да можем да хванем и това, което се обсъжда в другата комисия. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Ташева. Абсолютно съм съгласен с вас. Единственият проблем е, че тази комисия е фиксирана още от началото като ден от седмица и като час. Другата комисия по принцип уж се съобразява. Знаете, че имаше уважение на деня. Тази комисия по принцип е в другата сграда. Съжаление, ще ви говоря и с другия председател, където аз също съм член на
да
търсим вариант наистина да намерим решение. Благодаря много. Остава господин Димитров. Аз малко се притеснявам, че губим форум и за закона малко заповядайте, господин Димитров.
За това въпрос ще бъде кратък, уважаеми колеги, госпожо министър.
Аз лично съм скептичен, гледайки енергийния баланс, имаме нужда от нови големи мощности, включително като седми блок на Козлодой. Той става варианта, в който ако има част инвеститор, който готов да поеме целия риск, да стои такава мощност и да не очаква участие на държавата. Но конкретният ми въпрос е следния. Много повече вярвам, госпожо министър, в необходимостта от енергийна ефективност. Иска да ви питам тази програма, която сега стартира. Аз смятам, че е важна и ще бъде показателна за потенциала в енергийната ефективност. Какъв е интересът към нея? Има ли подадени заявления за участие? Какъв е хода дълбоко? Аз вече конкретно, който няма да имате. Има ли сериозен интерес към нея? Как този интерес е разпределен в страната? Според очакванията ли се развива програмата за енергийна ефективност?
Благодаря, господин министър. Само ще отговоря, че е Министерството на регионалното развитие. Господин министър, ако имате някаква
Благодаря, господин Баштат. Уважаеми господин Димитров, наистина темата, свързана с енергийната ефективност по отношение на жилищните сгради, тази прекрасна инициатива, която наистина е изключително така добра и полезна за всички нас, ще доведе безспорно до това, на първо място, облика на нашите градове да се промени, на второ място всички така битови потребители да могат да извършат по-малко разходи за енергия, да пестим енергия, така че това наистина да осигуряваме и работни места не на последно място, с ангажиране на фирмите, които ще извършат този процес, но цялата информация, свързана с енергийната ефективност, се намира в регионалното министерство, тъй като става въпрос за жилищни сгради и съгласно на закон за защита на територията, компетентността там на министъра на регионалното развитие. Аз мога да ви кажа за програмата за енергийна ефективност, която съвсем скоро, надявам се, да имаме информация. В Министерство на енергетиката осъществяваме програма за енергийна ефективност на сградите, които са държавна и общинска собственост. Финансира се този проект от норвежкото правителство, по норвежката програма. В момента така такът оценителните комисии извършват своята работа и такът оценките на проектите. Много се надявам, до две седмици да имаме резултат. Тази програма е не по-малко интересна и не по-малко важна, защото тя включва в себе си санирането на сгради, които са общинска собственост, голяма част от тях са болници, здравни заведения, училища. Така че и тази програма е наистина много интересна и ако проявявате интерес, бих могла да докладвам на комисията в следващите заседания за нейното развитие. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, какво ви е виждането за развитието на фотосоларните паркове в България? Искам да уточня, и вие сте наясно, и става въпрос за фотоволтаици, разликата е огромна между двата парка.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Атанасов, нашето говорим пак за енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. По отношение на този вид енергия, определено българската страна е достигнала своя ангажимент по директива, именно 16% от дела на произведената електрическа енергия да бъде именно такива възобновяеми енергийни източници, към които спадат, разбира се, и тези фотосолари, които вие споменавате. Така че българската страна е постигнала своята национална цел и както ви е известно, това беше една от причините, един от мотивите с промените в закона за енергетиката, ние на практика да спрем насърченията, които българската страна дава във връзка с изграждането на такъв вид възобновяеми енергийни източници. Иначе, ако се налице инвеститорски интерес, всеки един инвеститор би могъл да вложи своите активи, своите ресурси в един такъв проект и съответно да продава произведената от него електрическа енергия, но на свободен пазар и не на преференциални цени. Благодаря ви.
Благодаря ви. По-скоро не е въпрос. Защо питам ви, защото това в момента е пика, както се казва, модата на световния пазар на тази енергия. И тук го питам не за преференция, а просто какво ви беше виждано в чулко.
Благодаря. Освен то, че има. Там ще помоля гостите да намалят шума.
Аз ще помоля колеги, които искат да напускат, но може и лично да си продължим работата с министър Петкова. Да. На по-малко представените парламентарни партии, на каквато съм и аз, иначе може да се избират много въпроси от безкрайните въпроси, свързани с енергетиката. Бях подготвил въпрос, свързан с либерализацията, но тъй като той беше вече поставен от Ерменков, се позовавам на нещо друго, свързано пак с ядрената енергетика. В края на месец март ви зададох въпрос с писмен отговор, който получих на 25 април. Аз го зададох преди Уестингхаус да вземат решение на този етап да се откажат. Вашият отговор ме задоволи само в една част. Там вие развивате тезата за 5 и 6 правилно, за 7 блок това, което и вие казахте днес, предишния кабинет се е подписал с споразумение, под условие, че новият кабинет трябва да го приеме. И вие пишете, работна група се разгледа целодневното споразумение, работна група няма цитиран, Козлодо и нови мощности, Уестингхаус и така нататък. Като българска страна е поставено искане Уестингхаус да участва в проекта като стратегически инвеститор. Това и днес го потвърдихте. Това означава той да увеличи дъла си в проектната компания до поне 49% с реални парични средства, както и да остане в проекта максимално дълъг период от време, периода на действие в Кандар. Спирам с вашия писмен отговор. Логирал съм от тези 49%. Тук от присъстващите съм сигурен, че никой, освен мен и вас, може би, не сме чели това споразумение, подписано с Уестингхаус. Аз тогава, почитайки го, посъветвах вице-премиера отговаря за енергетиката да не го подписва и за щастие тя ме послуша. Коментар по-нататък политически не е правил за параметрите на това споразумение и на предлагаше ми се 30% наше участие на американците 70%, не беше ясна финансовата схема. Първоначалната оферта е 5 милиарда и 300 милиона евро и така нататък. Знае се, че ай това го потвърди президента на Уестингхаус при неговото посещение в България, че не се строи един реактор обикновено двойка реактори. И така нататък, и така нататък. Спирам до тук, но не е най-удачният ни ниво си един IP-1000, тъй като имате прекрасни специалисти в Министерството на енергетиката, накарайте ги да направят един анализ. IP-1000 имат опит за летене в Китай с една програма ядрена. Стартира 2011, 2012 започва първото забавене, в момента им тече дело за 1 милиард. Те се опитват и в Америка два реактора да построят, т.е. в този момент те реактори нямат ефективно пуснат в експлоатация. Имат съхотен проблем, свързан с хидравличната помпа за охлаждане. Това е помпа, която се гражда 60 години не се демонтира. Т.е. те нямат още реализация на реактора, ние говорим, вече търсим инвеститор дори в Катар. Въпросът ми е много прост. Ако някой се съгласи и се върне Уестингхаус на масата и нашето условие бъде прието 49% поне те да участват с парични средства, откъде ние взимаме тези 51%? Които за един реактор много просто се сметат, това са някакви порядъка на 3 милиарда евро, т.е. 6 милиарда лева, за 2 това са 12 милиарда. Аз отбирам стратегически инвеститор, който покрива цялата финансова схема и участва до експлоатацията, годините на експлоатация, не да не напускане в експлоатация, да се дръпне или не остави сам за оперирането.
Благодаря ви. Благодаря, господин Цочев. Госпожо министър.
Господин председател. Уважаеми господин Цочев. Аз от това, което вече имам възможност да споделя и това, което вие сега казвате, не виждам разлика в нашата позиция. Както и в отговора става ясно, и пак ще повторя, наричания, за да българското правителство настоящето, за да може да потвърди това акционерно споразумение, трябваше да направи преглед на това какво всъщност е договорило предишното правителство. Само да припомня, че избора на технология е направено от предишното правителство. Ние избрана технологията IP-1000. Съответно, колегите са посочили своите изисквания да има стратегически инвеститор. Като такъв, още в решение от ноември 2013 година е била компанията Toshiba. Впоследствие Тошиба излиза от този проект и на нейно място, отново с решение на Министерски съвет, като стратегически инвеститор в проекта, се появява Westinghouse. И ние, анализирайки точно това понятие стратегически инвеститор, искахме да си изясним с нашите партньори в Westinghouse какво разбират те по стратегически инвеститор и какво разбираме ние. Защото това, което се съдържаше в акционерното споразумение, буквално гласи следното, че участието в бъдеща проектна компания ще бъде 30%, като реално Westinghouse няма да участва с реални парични средства, ще участва с апортни вноски или с разработване на документация, дейности, които ще бъдат оценени на около 300 милиона. За нас това, разбира се, беше там неясен модел. Нямаше и финансов модел разработен, нали? Както и вие, така и аз не сме виждали този финансов модел. Това беше и причината да кажем, че българската страна не може, нашето правителство, не може да си позволим да ангажираме публичните си финанси с такава държавна гаранция и с такива средства. И затова казахме на Westinghouse, че ние ще търсим стратегически те също, нали, ако се съгласят да се явят като стратегически инвеститор в този проект, са добре дошли. Така че това е, ако ние успеем да намерим такъв стратегически инвеститор и да не е на лице необходимост българската държава да се ангажира с държавни гаранции, с предоставяне на един много сериозен финансов ресурс, защо не? След като има подготвен такъв доклад от колегата, предишния министър на икономиката и енергетика, обоснована, има решение на правителството, но ние не сме съгласни с това и нямаме ресурс, който да ни даде възможност да реализираме такъв проект. Това е.
Благодаря ви, госпожо министър. Каза коментар. Аз в спор с вас нямам никакво намерение да влизам. Моят въпрос пак не получи отговор. 51% ви даже каза какви пари става дума. Откъде ги взима България? Защото вие казахте, подобни стратегически инвеститор, тук сте ми написали, че сте поставили условия да бъдат поне до 49%. Предполагам, че те се връщат утре и казват, ние сме съгласни на вашето предложение 49%. Какво прави след 51%? Вие този въпрос не ми отговорите. Това е първо. И второ, не се позовете аз политически, не се връщам и не защитавам никаква политическа теза. Това е моята, винаги съм защитавал технократска теза. И в момента и парламента, колегите знаят, че не защитавам политически идеи. Казвам ви, защото натискът ми за приемане на стратегията не е случайно. Там всичко пише. Не казвам точно тази стратегия, но поне се знае на база на баланс, излизащи мощности, необходимост от нови генериращи мощности, в кои сектори, местни първични източници и така нататък. Аз не съм убеден, че АЕЦ Козлодуй на нас не трябва. Аз не съм убеден, седми блок, че ни трябва, защо. Всеко мегаломанско правителство идва, обявява един проект и започва да го развива. Дали е АЕЦ Белене, дали е Южен поток след Набуко и така нататък, стигаме до АЕЦ Козлодуй. Някой решава, хвърля във въздуха един крупен мегаломански проект и после не знае как да го реши. Затова аз лично ви предлагам, дали има необходимост от ядрена мощност, ще стане ясно, когато приемете стратегията. Специалистите ще кажат дали трябва, а не да си говорим по конкретен проект. АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене са инструменти на една бъдеща ядрена индустрия и аз в момента ви уверявам, че съм подготвил и ще влезе в Съвета за развитие, където ви участвате. Предложение, лично от мен е подготвено, от името на парламентарната група на АБВ, за визия за развитие на ядрената стратегия. Там никъде не се казва нито Козлодуй, нито Белене. Там се стъпва на опита 49 години, които има в България, произведени 500 милиарда мегават часа, произведена електроенергия за 40 милиарда лева, възвърнати 8 до 10 от инвестициите и се говори на база на опита 10 политически действия, които трябва държавата да изрази своята готовност да развива ядрена енергия и какви условия са законова рамка за определение на държавната, каква да бъде ролята на държавата, на частният интерес, какви изведат на неправителствените организации. Развивам идеята за биологи, биоти и биолой, т.е. строиш, експлуатираш и притежаваш, експлуатираш или строиш, експлуатираш, прехвърляш и така нататък. И моля на вашето, просто ви го казвам, не дейте повече да говорите за IB1000, да говорите за 7-ми блок. Говорете за развитие на ядрената енергия на база на опита, който имаме. А дали е 7-ми блок, дали е Белене, или сега на втори ще бъдем с вас, на трети ще бъдем в Булатов, надявам се, бъдете ни разговори с Митсубиши, Хеви Индъстри и Северо, които са тук. Простият въпрос, който ми се задава, извинявам се, че го превърнах господин председател като... Простият въпрос, който ми се задава, аз се срещам с тях. Аз съм представител на парламента. Защо вече пък вие отивате в Република Турция и стоите 4 блока? Какви гаранции ви дава на вас по-добри Турция, отколкото бихте дошли да инвестирате в България? 4 блока стоят в Турция, като България, член на Европейския съюз, Сарева е най-големият гигант във Франция. Митсубиши е крупен строител. Те стоят 4 блока там и ние не търсим начин да ги привлечем да дойдат в България. Затова казвам на лицензираните поставки на Козлодо и Белене, строителство на блокове, да спряха да говорим какви да бъдат точно. Белене, старата конструкция ми шъдат или аз Козлодо е пихляда.
Благодаря, извинявам се. Благодаря, господин Торчев. Госпожо министър, имате ли някакъв коментар? Аз съм тук. Ще мога да се позволя само два коментара. Само два коментара ще се позволя. Господин Торчев, по принцип проектното финансиране не изисква 50% от цялата сума да се направи. Така че се търси привлечен капитал, е необходимо това. И второ, мога да кажа, че Турция дори в Акуил, дори говорят за Рева и за Митсубиши, там е фиксирана цената и настрая прави цена, която тя не може да бъде намалена. Така че там имат гарантирани приходи и гарантирани паричен поток, но това е друг въпрос. Мисля, че с това приключи първа точка, минаваме към втора точка.
Бихте ли ни обяснили, готови ли сте вече с начина, по който ще бъдат защитени потребителите при въвеждането на свободния пазар? Говорим за рисковите потребители и като цяло битовите потребители от евентуални флуктуации на свободния пазар при неговия старт?
Както имах възможност да споделя и на комисията, в момента това, което Министерството на енергетиката прави и колегите от енергийния холдинг, е да работим по избора на модел. За избора на модел за либерализацията предвиждаме да сключим договор, водим разговори със Световната банка, която ще бъде консултант по този проект. Целта ни е да изберем наистина най-добрия модел, така че да можем да защитим и потребителите, и всички заинтересовани страни в този наистина важен и така сложен процес, който предстои да бъде осъществен в сектора енергетика.
Какви са вариантите?
Вариантите те първо предстои да бъдат обсъждани. Не бих искала сега да се ангажирам с някакви конкретни варианти.
Нека да чуем. Законодателството модела, така ли?
Да, те ще влязат
в модела. Че законодателството трябва да е готово през септември. Това влиза ли отпадането на монопола на НЕК като единствен обществен доставчик? И в тази връзка, кога според вас трябва да бъде въведен либерализирания пазар за ниско напрежение? Свързан ли той с старта на енергийната борса, която вече от КЕВР научихме, че ще започне в началото на следващата година?
Значи либерализацията на пазара, нашата така цел и нашето желание е да се случи в началото на 2016 година. Законодателните промени, които трябва да бъдат извършени, те ще бъдат следствие от модела, който ще бъде разработен, пак повтарям, със съдействието на консултантите от Световна банка, и това по безспорен начин ще доведе до промяна в закона за енергетиката и до промяна в така ситуирането на Националната електрическа компания в модела, енергийния модел в момента.
Казахте, че
НЕК говореше за изцяло либерализиран пазар, а сега напоследък се чуват гласове, че част от него ще остане все пак регулирана.
Значи Националната електрическа компания ще продължи да, така да е страна по договорите, дългосрочните договори с двете американски централи, с договорите с възобновяемите енергийни източници, така че тези ангажименти трябва всъщност да бъдат поети на практика от Националната електрическа компания. За да бъдат поети от нея, трябва да има разработен компенсаторен механизъм, който да може да покрие разликата, на която НЕК съответно ще продава енергията и цената, по която НЕК е длъжна, съгласно тези дългосрочни договори, да изкупува тази цена.
Ставаше въпрос за битовите потребители.
Резервирана енергия за регулиран пазар, т.е. една част от пазара да остане регулирана, а не на 100% да е регулирана.
Идеята е пазара да бъде напълно либерализиран. Това е, да бъде пълна либерализация.
Сравнителни сметки за парно днеска предупредиха от Асоциацията на топлофикациите, като те посочиха, че наредбата за топлоснабдяване, която Драгомир Стойнев така може би беше патрон, която предвижда по-високи сметки за летните месеци, малко по-ниски през зимата, всъщност се води до големи количества нефактурирана енергия, които сега ще се изсипят на главата на потребителите при изравнителната сметка. Според вас трябва ли тая методика да се промени? Те това настоява да се случи.
Може би е добре да обсъдим така тези притеснения на потребителите. Аз напълно ги разбирам и така подкрепям техния стремеж да защитят изцяло интересите си, защото всички ние сме потребители така или иначе. Аз лично съм готова да инициирам или да организирам среща с потребителите, на която наистина те да поставят своите въпроси и да видим какво е необходимо да се направи. Ако е налице необходимост да се промени методиката, може би трябва да се инициира и с другите компетентни институции.
А до къде кореспондира идеята, че, т.е. информацията, че НЕК е на печалба с желанието да се тегли около 1 милиард, за да се плати на американските централи? Това няма ли да утежни ситуацията на НЕК в цялост, като финансово?
Кредитът, който ще бъде изтеглен, за да се разплатим с американските централи, ще бъде изтеглен от българския енергиен холдинг. А Националната електрическа компания отчита печалба за първото 3 месечи на 2015 година. Това е просто печалба за първото 3 месечи на годината, която не е нито годишна печалба. Тя показва по някакъв начин определена тенденция, която, само за да така направите паралела, ще ви кажа, че миналата година, за 2013 година, печалбата, която за 2014 първо 3 месечи на 2014 година, НЕК отчита загуба в размер на 119 милиона.
Това като цяло НЕК или само за
НЕК? НЕК. Говорим като дружеството НЕК. Да, приходи, разходи. Иначе от регулиран пазар Националната електрическа компания генерира загуба и тя е заложена в самия модел и просто няма как да бъде по друг начин. Но така добрата тенденция за първото тримесечие на 2015 година, което, пак казвам, това е само една тенденция, не е, нали, някаква така постоянна величина. Не можем в никакъв случай да кажем, че проблемите са решени. Те първа предстои тяхното решаване.
И банките проговарят за
това? Ами, сега не мога да коментирам. Не мога да коментирам такива тази информация. Скоро ще разберете.
Вие слушахте заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 28 май.
Радио К2 от мястото на събитието.